Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dobro jutro, hvaljen Isus i Marija, dragi i vjerni slušatelji Radio Marije. U emisiji smo Nadom nošeni, prvi je petak u prosincu. Današnja emisija ima naslov Neurorazvojni poremećaj u djece, izazovi i mogućnosti. Gošća nam je uvažena doktorica Maja Tomasović, pedijatar neurolog u Kliničkom bolničkom centru u Splitu. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, specijalista anesteziolog iz Splita. Pozdravljamo dragu doktoricu i želimo joj dobrodošlicu na Radio Mariju.
Još bolje vas našla.
Draga doktorice, što su neurorazvojni poremećaj u djece?
Neurorazvojni poremećaj ne spada u nekakve klasične medicinske dijagnoze. Teško ih je kategorizirati, teško ih je objasniti, teško ih je dijagnosticirati, teško ih je liječiti. Koje su to dijagnoze? Dakle, to možda ono što statistički gledano najčešće su oni deficit pažnje hiperaktivni poremećaj ili nekakvi poremećaji teškoće uče, logopedi, rehabilitatori, psiholog uočavaju da oni to nazovu da postoje nekakvi znakovi organskog oštećenja mozga. Dakle, oni to nađu na testovima i oni pošalju nama. Mi znamo da nešto mora biti, koliko ćemo mi to medicinski definirati, koliko ne, eto, potrebno je vrijeme, ali ono što je isto važno reći možda roditeljima koji imaju dijete s neurorazvojnim poremećajem, da mi tu nemamo ni standardne metode liječenja, standardizirane, niti postoji lijek koji može, niti postupak koji može suzbiti taj poremećaj. U tome je njihova težina.
Evo, ta poremećaj ponašanja i pažnje, hiperaktivnost, kada djeca dođu u školsku dobu, to je ovako zanimljivo jer je često, sada, ne znam od koje dobi, ali postoje u svakom razredu i najčešće u svakom razredu neko dijete sa poremećajem ponašanja i ima asistenta sa sobom. Međutim, ima djece koji imaju možda ne taj vid poremećaja ponašanja, ali kod ovih kojih se vidi poremećaj, ali ima djece kod kojih se ništa ne dokazuje medicinski, ali oni se ponašaju vrlo agresivno, zapravo remete mir i rad u cijelom razredu. Iskustvo nam govori, pa i moje, da se vrlo malo na tu djecu obraća pozornost. I oni do kraja, ako je to mala škola, ako je to 4 razreda prvih pa dalje, oni zapravo stasaju i grupiraju se, nađu nekoga koji je sličan njima i zapravo su vrlo ozbiljno ugrožavaju i mir, pa to može biti, na primjer, ruganjem, tučom, izazivanjem nereda, sasvim banalnih. Ali kad se razgovarate sa psihologicom, pedagogicom, ravnateljom i učiteljicom, oni su kao neka struktura škole, ne možemo ništa. Odnosno, tu roditelji ne prihvaćaju različitost te djece, odnosno problem. Kako je to moguće da društvo to ne može ništa?
E sad, to je zaista teško pitanje i neće ga neuropeda i pedijata riješiti. Uvijek mora postati neka dobra volja i većinom roditelji koji dođu nama, a dijete ima problem, oni priznaju taj problem. Ali ako netko, dakle, jedan od velikih problema i nama je suočiti roditelje na način da se u njima istodobno probudi volja za nekakvu obradu, znajući da, dakle, uvijek je bolje znati o nekom problemu više nego ga potiskivati. Ali ja ne znam kojim sredstvom bi se moglo animirati roditelje, dakle, tu se uključuju naravno i socijalne službe, vrlo često, jer to ne može riješiti ni školski sustav, niti može riješiti medicinski sustav. Evo, to što ste vi naveli, to je nešto što uistinu zahtijeva angažman cijele zajednice. Dakle, sljedeći korak bi bila socijalna služba. Nama se to dogodi kad imamo takve situacije. Imamo sad i u bolnici dvoje mladih socijalnih radnika koji su izvanredni. I jer ovo kad mi pričate, kad meni dođe takav pacijent, ti si tu kao liječnik nemoćan. Ali srećom kad imamo ove službe, kad oni preuzmu, oni znaju nekakve druge alate kojima se može i neko ko ne želi, teško je mijenjati neko ko se ne želi mijenjati. Dijete je samo vrh sante leda problema, to se sigurno krije ako postoji otpor roditelja. Dakle, svakako bi to dijete trebalo i postoje u školi stručne službe koje to dijete istestiraju, jel, psiholog, ovo ono. Samo u slučaju da oni nađu da dijete ima nekakva organska odstupanja, dolazi u medicinski sustav. Ali ima puno još više problema od onih koji su biološki. I čini mi se u današnje vrijeme, ne znam, govori se o porastu, u ovu grupu poremeća spadaju poremeće iz autističnog spektra. I njihov porast učestalosti nije biološki, on je više društveni. Sad, to je teško govoriti o uzrocima, ali taj intenzitet kojim se taj problem manifestira ne može se objasniti biološkim promjenama koje su puno sporije. Dakle, mislim da ovo pitanje koje postavljate, da je to pitanje cijele zajednice, društva, dakle, to ne može medicina riješiti. Tu samo istinu treba obraditi dijete i medicinski. Dakle, uvijek treba vidjeti, točno, kad postoji odstupanje u ponašanju, treba vidjeti, trebalo bi, ako oni imaju dobru volju, ne znam, možda se mogu, postoji mehanizmi prisile.
Postoji onda ta obiteljska anamneza, jel? Najčešće su to, nisu problematične materijalni problemi u toj obitelji, dapače, više ih je iz tih oholih, dobrostojećih, dobro pozicioniranih roditelja koji naravno neće prihvatiti, neće priznati, i često ove strukture u školi to isto navedu. Mi smo upozorili, roditelji bi trebali tu intervenirati, roditelji ne prihvaćaju takav jedan, on je živ, on je zločest. Ovo što se ruga nekoj drugoj djeci i što u maloj dobi stvara jednu ranu na tim mladim učenicima, to ništa. Neka očvrsne, to su ovako jedne riječi, neka očvrsne, neka se kali, kako će poslije u životu, evo. Doktorice, da vas pitam, znači, u ove neuroporemetnje, u neurorazvoju, spada li znači tu poremeće iz spektra autizma i jezične poteškoće?
Pa da, to da, svakako spadaju, i ja bih rekla da možda najčešća uputna dijagnoza koja dođe u naše ambulante je usporen razvoj govora. I to zapravo roditelji već i znaju, naravno naši pedijatri znaju, ako dijete, ne znam, 12 mjeseci ne brblja, ako nema sa 16 mjeseci značensku riječ, ako s 2 godine ne spaja riječi, ili ako je govorilo pa izgubi tu funkciju, znaju da to dijete treba uputiti na daljnju obradu. Šta se tu krije? Dakle, dijete koje ne govori, onako nekako po protokolima bi bilo idealno i u nekakvim uređenijim društvima od naših, pedijatar takvo dijete pošalje najprije u tim za ranu razvojnu podršku u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dakle, ne dolazi odmah u bolnicu, i oni to onda razluče u velikoj mjeri. Dakle, vrlo često ja budem prva kojom dođe takav, dakle, pacijent bude upućen, zbog toga dođe najprije meni, što mislim da nije dobra praksa, jer medicinska obrada počima tek nakon što iskušamo, barem kroz neko tromjesečno razdoblje, da se roditelji educiraju kako kod tog djeteta najprije treba disciplinirati ponašanje. Evo, ovi problemi koje ste naveli, koje ste susreli u školi u kojoj imate nekakav uvid, oni vjerojatno svoje korijen imaju puno ranije. Dakle, kad je dijete koje ne govori ili ima nekakvo nepoželjno ponašanje, odnosno možda u ovoj dobi, bolje reći, koje ne pokazuje kažiprstom, nema kontakt pogledom, dakle koje ima nekakve znakove koje bi išle u područje poremeća autističnog spektra. U toj ranoj dobi mi ne postavljamo dijagnoze, zato što se mozak puno mijenja i uz nekakvo pravilno poticanje vrlo često se taj problem može prerast. Mi ne znamo ko će ga prerast, koga neće prerast, ali svakako to dijete koje ima atipičnosti u ponašanju i koje ne razvija govor, mi ne znamo da li će tu biti dominantan problem, da li je dominantan problem jezično-govorni ili dominantan problem iz kruga poremeća autističnog spektra, kojeg prije svega definira poremećaj ne govora, nego komunikacije. Komunikacija prethodi govoru, dakle i socijalne interakcije. I stereotipno, repetitivno ponašanje, to su kriteriji za poremećaj spektra. Ali često se nepoželjno ponašaju djeca koja nemaju pozornost. E sad, ne možemo govoriti u toj dobi o deficit pažnje hiperaktivnom poremećaju, ali primijećen porast je djece u toj dobi koja nemaju pozornost, jer zapravo nemaju discipliniranje koje dijete u drugoj godini je jednako važno. Kaže se, za dobar razvoj je najvažnija ljubav, a drugo je disciplina. I izostanak tog discipliniranja djeteta, postavljanja granica, učit ga da stane, da sluša, dakle nemaju tu združenu pažnju, da on kad ti od njega nešto tražiš, on bi trebao jednu minutu, dvije, pokušati vidjeti šta ti tražiš, zastat, i to je jako teško. Dakle, puno djece koja ne razvija govor, ne razvija ga, kaže se, govor dolazi slušanjem, a slušanje dolazi, znak da si čuo i da si poslušao. Dakle, to je taj neki mehanizam koji u velikom broju djece, fascinantno je da roditelji, kad oni to pogledaju, kad vide, ugase televiziju, maknu ih s ekrana, 3 mjeseca, tako ja kažem, 3 mjeseca sad po tim uputama, teško je upast kod nas u taj tim. Imamo na više mjesta timove za tu ranu razvojnu podršku. Dakle, primarna ustanova je bila naša poliklinika za djecu s poteškoćama na Mejama, ali svugdje su veliki redovi. A ovaj prozor mogućnosti ističe, tako da zapravo ljudi odu i privatno, jer ima jako puno tih timova koji privatno rade, da se roditelji educiraju na koji način će zapravo doslovce disciplinirati dijete, jeli, i promijenite navike. Dakle, to su nekakva, dakle, metode kad se radi ta rana intervencija, one su ili edukacijske, ili su razvojne, ili su behavioralne. To su metode kojima se radi s tom djecom i ja nekad ih više ne vidim. Dakle, oni koji ozbiljno shvate, koji stvarno vide da su oni na potezu, i tu se mora reći da je država daje podršku, jer majka može, ima pravo ne radit i posvetiti se u tom razdoblju provođenju tih metoda za koje je educirana. Tako da sad to dijete koje, dakle, ne govori, prva stvar je da se provjeri sluh. Oni svi kažu, on čuje. Ali čut nije samo pitanje uha. Slušni put je dug do kore. Tako da treba prvo to isključiti. Rijetko imamo poremećaj sluha, su 1 na 1000. To je rijetko. Međutim, treba isključiti. Drugo, se vidi taj ide i psihologu. Psiholog tu razluči šta je dominantan problem u kojem razvojnom području, educira edukacijski rehabilitator, radi terapeut roditelja. I sad iz te grupe djece s tim ponašanjem da ne razvija govor i to, mogu se razviti oni koji će kasnije stvarno imati govorno-jezični poremećaj. To fantastično znaju razlučiti logopedi. To je meni zaista fascinantno kako oni mogu razlučiti sve komponente govora, jeli? Od artikulacije, fonologije, semantike. I tako ja ne volim kad oni meni dođu bez nalaza logopeda, ja ne mogu improvizirati, ne znam ja to što zna logoped. Ali to se sve može istestirati i vidjeti, i može se razlučiti da li je problem iz tog kruga ili je problem od deficita pažnje ili je problem od uistinu iz autističnog spektra. To će, kod ovih neurorazvojnih poremećaja je važan čimbenik vrijeme. Jer kroz vrijeme, promjene kroz vrijeme će pokazivati u što ide. Mi tu ne, zato se ne stavljaju dijagnoze.
Samo od sebe će?
Neće samo od sebe. Ako postoji problem, on će ići nizbrdo. Znači, uz ovu ranu razvojnu podršku, dakle, uz, kaže se, za djecu sa, imate bezbroj metoda, neke su od njih više ili manje dokazane, ali jedna metoda za koju se kaže da je najučinkovitija, to su roditeljske socijalno-komunikacijske kompetencije za kojih educiraju stručnjaci, ali kod pravog poremećaja za autističkog spektra, ali tu roditelj mora pored svih vježbi u danu provoditi ono što je naučio 2 sata kroz 2 godine da se desi promjena. I ako je on, ako je dijete ima čisti potencijal za autistički spektar, on će uz takav trening razviti barem onu dijadnu komunikaciju u obiteljskom okružju, što će mu omogućiti da neće imati nepoželjna ponašanja, će se znati izreći. Iako on bazično, mi to ne možemo promijeniti, ali mi ne možemo promijeniti taj problem, ali se može modificirati ponašanje i može se postići da se razvije, da on može biti razumljen. Ja? To je dakle vrlo kompleksno, tako da...
Znači, to je jako, obitelj je tu prozvana zapravo.
Obitelj je, nije ona prozvana, nego zapravo se kaže kad se postavi dijagnoza jednog takvog poremećaja, paralelno s nekakvom obradom, jer kod nekih, evo, kad je problem tvrdokoran, kad usprko svim ovim mjerama dijete se ne miče, onda znamo da to je nešto uistinu organsko i onda mi idemo u obradu koja je vrlo kompleksna, pa i agresivna i dodatni stres, ali mi tad znamo da mi moramo, jer u 10% takve djece mi ne znamo šta je uzrok poremećaja autističnog spektra, ali mi znamo da imaju, da postoje bolesti koje se tako mogu manifestirati. I nekih 10% djece ima neki to se zove komorbiditet, evo, naslušali smo se tog termina, ali uistinu njima može biti takvo ponašanje znak neke bolesti koja se možda može medicinski ublažiti, liječiti, mi smo dužni to obradom isključiti ili dokazati. Dakle, mi imamo paralelno našu, kad vidimo da je problem tvrdokoran, obradu, dijagnostičku, ali paralelno ide podrška obitelji. Nije obitelj prozvana u smislu, nego obitelji treba pomoć. I mi imamo čak i u bolnici.
Ali obitelj je ta koja ima komunikaciju.
Točno, ali u smislu obitelj ne zna šta činit bez da dobije podršku stručnu.
Dobro.
Tako da mi i u bolnici, a u drugim ustanovama još i više, ali imamo to za naše pacijente koji su teški, dakle kad imamo tu diferencijalnu dijagnostiku što je vodeći problem, naš tim, psiholog, edukacijski rehabilitator, radni, gdje onda roditelj dobije 8 susreta u kojima zajedno s djetetom, to jako dobro rade ovi svi timovi u Mejama i u Juraj Bonač i Slava Raška, dakle imamo više, ali nikad dovoljno koliko imate djece. I dakle roditelji budu oduševljeni jer oni ne znaju što će s tim djetetom, a ovako kad im se pokaže način, oni sami budu zapanjeni kako to funkcionira. Evo, pa i ja kad vidim koliko su se promijenila i djeca i roditelje, neće ozdraviti možda kako želimo, ali u ponašanju, u odnosima, u onome što je najteže, svi koji su prošli strukturiranu ranu intervenciju, učine pomak naprijed. Dakle, potpora obitelji.
Dobila sam zapravo jednu zamolu da pitam, često se govorilo i naopako se ispalo, cijepljenje kao mogućnost poticajnog razvoja tako nekog problema i ova negativna reakcija zapravo na cjepivo. I tu neki ljudi navode da od tada, od kad je dijete cijepljeno, ne govori, a govorio je ili ponaša se ovako i onako.
Problem je puno složeniji. Ovo o čemu mi neurolozi govorimo, dobro, cijepljenje možda nekad može izazvati neku takvu reakciju da pokrene neki imunološki proces pa da se dogodi neki autoimuni encefalitis, ali to je možda najkompleksnija tema u ovom području. Ono do čega se došlo u ozbiljnim studijama da je korelacija cijepljenja i ovih poremećaja vremenska, ne uzročna. Dakle, to je dob u kojoj, jer ja imam djece, puno djece se uopće ne cijepi pa razviju to. Dakle, da se cijepilo, onda bih rekao to je zbog cijepljenja. Ono što je pokazano, dakle, u ove djece koji su kompleksni, gdje zaista je život težak, dakle, tu idemo s obradom medicinskom do kraja. Kad kažem do kraja, onda je to meni genetska obrada. jer slikovnim pretragama, ja sam neurolog, nećemo ništa posebno vidjeti na magnetu, ali ovo no, i onda vi nađete ko hoće. Roditelji tu isto moraju surađivati, jer nekad neke pretrage trebaju biti vani. Najčešće se nađe kod te djece poremećaj koji je genetski, ne u smislu da je naslijedio svog roditelja, nego najčešće su to de novo. Dakle, u trenutku oplodnje to je toliko kompleksna su zbivanja, nešto se krivo prespoji i zapravo nedostaju mu šifre za neke važne proteine u mozgu, za nekakve važne koje reguliraju te sinapse, prinose impulsa. Dakle, kod onih koji smo od ove obradu do kraja, mi smo našli da uzrok nije bio cijepljenje, nego je uzrok bio od početka. Uzrok je bio, dakle, negdje drugdje. A cijepljenje može biti ono što se kaže, to se priznaje, može biti okidač. Kao što svaki stres može biti okidač za nešto gdje ti je slaba točka. Dakle, moguće. I naš je zadatak ozbiljan i mi uistinu smo oprezni jer postoje stanja gdje cijeplje, gdje se djece ne smiju cijepiti. I na to smo pozorni. Postoje ta stanja i zadatak je baš nama da mi detektiramo djecu koja imaju neku moguće progresivnu neurološku bolest ili koja imaju nekontroliranu epilepsiju, oni se ne cijepe. Dakle, cilj je pronaći tu osjetljivu populaciju koja se ne smiju cijepiti. Naš doživljaj u našoj struci, kad gledamo sve druge mogućnosti koje dovode do tih problema, i da je nekako sad bilo cijepljenje, ne bilo, a mi moramo opet raditi isto, da to djece izvučemo. Dakle, to je prenaglašeno, baviti se cijepljenjem dok život protječe.
Ideja je, nekih je bila da se kalendar cijepljenja promijeni, da dijete progovori i ono osnovne neke komunikacijske vještine stekne, pa da onda, znači, kad imamo to riješeno, da onda se ide na cijepljenje.
Pa dobro, tu se moraju uskladiti različite struke. Dakle, činjenica je da je cijepljenjem se bavi struka koja, znači epidemiologija, koja brine, koja je u fokusu interes zajednice. Ja kao neurolog ne cijepim, ja uvijek kad imam neku veću raspravu sa roditeljima, ja ih pošaljem epidemiologu, koji su naši u Splitu zaista susretljivi i niko neće ih natjerati da dete cijepi, ako imaju ili će objasniti maksimalno moguće. Dakle, nastojimo da to bude individualizirano, a naši pacijenti koje ja imam, koji su neurorizični od rođenja, s njima smo jako oprezni i postupimo evo tako kako se i predlaže. Mm-hmm. Ja treba na vagu staviti, dakle, interes zajednice, interes pojedinca. To sad odlučuju.
Dobro, doktorice, sad ćemo napraviti jednu kratku stanku, jedan glazbeni broj će ići, pa onda nastavljamo razgovor.
Kad sve se smrači i dalje ne mogu, kad pjesma moja raspukne se njema, kad slobodu sanjam, a nje nigdje nema. Trebam tvoju ruku, trebam tvoju snagu, jer znam da ti robove oslobađaš, razdireš sve lance, liječiš svaku ranu, premošćuješ sve klance, jer znam da ti svijetu daješ oči, u život vraćaš mrtve, daješ se za kranu, spreman si na žrtve. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse, moj Isuse. Kad želim a netko mi preći, kad niko nema suze da razumije, kada nemam snage, a na vjeru sumnje, trebam tvoju ljubav, trebam tvoje, tvoje riječi, jer znam da ti opraštaš sve grijehe, svaki pad razumiješ, razdaješ se čita, za me život daješ, jer znam da ti zoveš me na gozbu, spremaš život na mi, uzame si uvijek, voliš me do krvi. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse, moj Isuse.
Nadom nošeni.
Dragi slušatelji Radio Marije, vi ste u emisiji Nadom nošeni sa našom temom o neurološkim poremećajima. Gost je uvažena pedijatar neurolog doktorica Maja Tomasović, koja će nastaviti sada razgovor o poremećaju neurološkog razvoja. Doktorice, razvoj mozga nije kontinuirano uzlazan, nego skokovit. I valja promicati poželjno, a zaustavljati nepoželjno. Jedna prekrasna rečenica za koju sam se ja odlučila, to je od jednog vašeg velikog znanstvenika: prečesto se djeca pregledavaju, a ne promatraju. Recite malo nešto o tome.
Da, to je zapravo pedijatar neurolog francuski Jean Ecardi. I to je rečenica iz uvoda u našu, rekla bih, neuropedijatrijsku, pa Bibliju skoro, koja govori o bolestima živčanog sustava u djece. Danas imamo niz tih tehnoloških mogućnosti, neuroslikovnih pretraga, genetskih, psiholoških testova. A u ovom području, možda više nego igdje, ali svugdje kad se radi s ljudima, i dan danas važi ono da je 80% dijagnoze, anamneza i klinički pregled. Klinički pregled djece s neurorazvojnim poremećajima i uopće djece mora biti dobno specifičan. Dakle, svaka dob ima svoje obilježja i vi morate procjenjivati dijete za njegovu dob. To je prvi korak. A sam pregled je dakle, samo u medicini da postoje metode, to je inspekcija, palpacija, auskultacija. Što je dijete mlađe, to više vremena se posvećuje inspekciji. To bi bilo zapravo promatranje.
Promatranje, da.
Dakle, to je, što je dijete mlađe? Kad vi imate malo novorođenče, dojenče, dakle, refleksi, reakcije ne rješavaju ništa. Vi morate promatrati njegove spontane pokrete,
ponašanje.
Njegovo spontano ponašanje, i iz toga donosite zaključke. I tu se meni sviđa ta rečenica Jeana Ecardija, gdje on kaže da dijete pacijent pred nama predstavlja jedan kontinuirani dotok informacija koje se prelijevaju s djeteta na liječnika pod uvjetom da ovaj je pozoran i da zna kako ih uhvatiti i kako ih protumačiti. E sad, ja moram priznati da cijeli svoj radni vijek, a evo 36 godina sam u bolnici, sam bila u toj nekakvom u nekakvoj borbi između toga da mogu biti pozorna, između toga da žurim jer dolazi drugi pacijent. Dakle, za ovu djecu, ne znam, sjećam se u vrijeme kad sam i manje znala, kad sam bila pogubljena kad bi mi došao takav pacijent, pa sam čitala da je normativ, ne znam, u Americi 2 sata za takvog pacijenta, a ja sam imala 20 minuta. Dakle, to ti se stvori nekakva nervoza, a to je najgore što se može dogoditi. Jel? Dakle, potrebno je vrijeme, dakle, djecu treba, ovu malu djecu do 3 godine postoji i metoda neurološkog pregleda, zove se po Hempelu, u kojem se dijete promatra u jednom strukturiranom prostoru sa standardiziranim igračkama kroz igru. Dakle, ti stojiš i promatraš šta će on s tim činiti. Mislim, to isto zahtijeva vrijeme.
Naravno, da.
Ali, kaže se, mozak kontrolira, mozak nisu refleksi i reakcije, mozak kontrolira složeno ponašanje. Moj zadatak kao neurologa je procijeniti funkcioniranje organa kojeg ne vidim. Ja mozak ne vidim, ali po ponašanju mogu zaključivati. Tako da, ja se ono u potpunosti slažem sa to rečenicom Žana Ekardija i to isto kad govorimo našim studentima i specijalizantima, ističem, dakle, promatranje njegovog ponašanja. A drugo je onda ovaj dio, nekad se oni tako razigraju da kad dođe ovaj dio koji je teži, jer moraš doći na ovaj dio, medicina je agresivna, dakle, ti moraš kao neurolog dijete skinuti golo, to je isto nešto što je agresivno, to ostavimo za kraj. Svakako, dobro bi možda bilo kad dođu roditelji da imaju izmjereni. Mi moramo procijeniti visinu, težinu, ako on preskače po visinom ili je niži, endokrinologu će ići. Dakle, mi moramo imati sve parametre. Promatramo isto da li ima osebujne crte lica. Moramo cijelu kožu pretražiti, jer postoji ta grupa bolesti koje se zovu neurokutane. Dakle, mi moramo vidjeti da li ima nekih znakova na koži, mozak i koža se razvijaju iz iste osnove, neuroektoderma. Tako da to dijete trebaš, to bude nekad problem, jer ti ovu djecu ne možeš uhvatiti. One se odmah počnu buniti. Međutim, meni je to u mom pregledu se svelo, ja objasnim roditeljima, roditelji...
I su prisutni roditelji?
Apsolutno, apsolutno. Dakle, prvo ide igra, drugo, pregled počinje u majčinu naručju. Svakog djeteta, tako do 3 godine, ali svakog ovog djeteta koji zapravo nije u kontaktu. On je tako najsigurniji. Dakle, u majčinu naručju. E sad, onda ovaj dio pregleda, što ja imam odraditi, to je par minuta i sad tu mora biti ne po njihovoj volji, nego po mojoj volji. Taj dio, ja moram reći, malo nasilan, ali on ujedno testira ovu dimenziju što sam prije spominjala. Da dijete koje ima, ne znam, 2-3 godine, ono mora moći slušati drugoga, drugu stariju, mora moći malo. Oni kažu, pa je, ali ovo ono, neki roditelji opravdavaju ih. Dakle, evo, meni je ovo isto jedan test. Dakle, i onda ti, jer ti moraš pogledati malo tonus, reflekse, kako ti prati pogledom. Mislim, moraš ga udobrovoljiti, ali ima ovaj jedan dio koji nije baš nikome drag, jel?
Jako mi je zanimljiva ta disciplina.
Uh-huh.
Roditelji koji, kako će disciplinirati i misle li oni da je potrebno disciplinirati dijete od 2 godine?
Da, to...
Za bilo šta?
Da, da. Ovako, kad mi gledamo, meni je su isto fascinantne te neurobiološke promjene u mozgu koje se odvijaju. Jedan poznati razvojni neurolog, Barry Brazelton, on je rekao da je razvoj dojenčeta kao rascvjetavanje. On sam od sebe se odvija, a razvoj 2-godišnjeg djeteta je kao eksplozija. Ali ono što on tad nije znao, ovo sve što se danas zna, u 2. godini se događa eksplozija doslovce sinaptogeneze. Dakle, kad se dijete rodi, jedan neuron ima 6000 veza. A dijete od 2 godine, jedan neuron ima 15000 veza. Dakle, on je on nije kriv zato što je živ ili zato što ima tantrume. On jednostavno testira granice. I sad on ima preobilje. To se zove doslovce ta eksplozija sinaptogeneze. A od tih sinapsi opet mora doći za odraslu dob na 1/3. I koje će se sinapse obrezat, a koje će ostati, ovisi što dijete čini ili ne čini. I zapravo, to je zastrašujuće u kojoj mjeri mi možemo oblikovati to dijete, ovisno o podražajima koje prima. Dakle, doslovce, discipliniranje djeteta je ko trening za sve što vrijedi da budeš vrhunski glazbenik, moraš puno vježbati.
A discipliniranje, ako ne ide milom ili silom?
Pa ja to isto ne znam, ne bi se s tim ipak složila, jer roditelj, onda se tu opet pokazuje, ne znam, pravo jačega. Roditelj mora njemu dizati ljestvicu za nešto poželjno. Tu isto ima jako dobrih strategija koje sam ja vidjela da uče ih naši ovi rehabilitatori. Dakle, oni puno, ne bude nekad lako, ali jednostavno roditelj u tom trenutku kad dijete ima tantrum ili kad se on snažno opire, roditelj mora zadržati mir, to je osnovno. Čak ga mora snažno zagrliti. Kako bi rekla?
Potpuno suprotno nego se.
Kažem, nisam rehabilitator, ja sam to naučila od suradnih struka i bila sam kako to djeluje, pa možda u istinu to ja nisam prije znala. Dakle, osnovno je da onaj koji podučava, on mora biti stabilniji od ovoga koji se izgubija.
A ne da se iznervira.
Tako je. I to sam baš vidjela. Kako budu, mislim, kad ja vidim nekad neke roditelje kad dođu, pa onda oni svi govore oktavu više. To vidiš ti, to meni probija uši. Koji imaju takvo, e sad kad oni počnu taj trening, kad oni dođu, kad ti vidiš koliko taj roditelj se promijenio, jer on je uhvatio tu strategiju, on primjenjuje, on miruje, on, mislim, ne, uistinu imam osjećaj nekad, evo, ti problemi koji se pojave kao da su zapravo škola ovoj civilizaciji, ajde stani, ugasite ekrane, jer to jako, to je baš dok, to se zove digitalna demencija, izloženost ekranima. I prema preporuci Američke akademije za pedijatriju, dijete do 2 godine ne smije biti izloženo nikakvom ekranu. Do 2 godine nikakav ekran. Od 2 godine do predškolu može biti sat, dva i to na strukturiranom sadržaju.
Što to znači na strukturiranom?
A to znači da nešto vrijedno, dakle da neće dijete biti sad van svijeta i vremena, dakle da sluša, da gleda sadržaje koji su za njegov uzrast prilagođeni, koji su poučni, pod kontrolom roditelja, naravno. U svakom slučaju, to je taj veliki problem danas, zato što su djeca i ovi mali, ja to vidim, ja radim ultrazvuk mozga, i sad je to manje prisutno, ali prije, dok se ovo nije osvijestilo, dakle, dijete plaće, roditelj stavi mobitel. On
tako je.
Hipnotiziran.
Tako je, hipnotiziran.
Vidim da to, čini mi se, koliko ja vidim, koliko imam uvida, da se to pomalo mijenja, i ja bih pohvalila te mlade roditelje koji su mi poučljivi, ne znam, ili kod mene nema, kad ti dođeš, mislim, imamo napraviti posao, ozbiljno shvate, koji ostanu, oni se mijenjaju, evo, koji ostanu i koji slijede pravila, oni se mijenjaju, dijete se mijenja i život postaje bolji.
Drago mi je, doktorice, da završavamo emisiju sa disciplinom, pa ćemo mi biti disciplinirani. Zahvaljujemo, drago, našoj doktorici Maji Tomasović na odvojenom vremenu i znanju koje nam je darovala. Zna se o tome puno i može se o ovome puno naučiti. Najvažnije je zapravo naša uloga u pomoći oboljelom. Doktor preporuča, o našoj volji i ljubavi i pozornosti ovisi razvoj i konačni uspjeh. Sve je važno, svaki pomak ne treba preračunavati u postotke, nego iz dana u dan ustrajati u tom našem poslu uz savjet, naravno, liječnika. Liječnik ne može napraviti ono što može napraviti roditelj ili odgajatelj. U vrijeme smo do Šašća, čekamo Isusov rođendan. Pripremajmo se, gledajući komu možemo pomoći, samo tako ćemo pomoći i sebi u maloj, običnoj životnoj radosti. Odjavljujemo se sa Hrvatskog juga. Ja sam doktorica Zdenka Čorkalo, urednica i voditeljica emisije.
Čas kamen cvjeta, vraćam se iz bijelog svijeta, mali oca mo, tu gdje rođen moje nono, gdje najljepše tuče zvono, tu
je i moj dom, tu je i moj dom. Zbogom svijetu zla sudbilo, ja se vraćam djelabino, tu ću biti svoj, tu ću biti svoj. Sam u srebra, sam u zlata, mene zovu ljepša brata.
Dam stijenu s našeg dvora za bisere tuđih mora, rodu siva moj, rodu siva moj. Dosta mi je tuđeg praga, tu na mome leže blaga, što i tade Bog, što ih dade Bog.
Zatom svijetu zle sudbilo, ja se vraćam djelavino, tu ću biti svoj, tu ću biti svoj. Za luc srebra, za luc zlata, mene zovu ljepša brata.
Nadom nošeni.
Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.